var nokkuð það að menn dreymdi fyrir sjóslysum eða slíkt.
Sjálfsagt var það áður fyrr en ég held það er nú minnkaði seinni tíð.
Heyrður þú nokkuð það þegar þú varst ungur?
Já, ég heyrði það frá fyrir tíð sko, eldra fólki þá.
En nefndu menn til nokkuð sérstök?
Nei, ég hef ekkert að segja frá að því.
Nei.